Татарстан вәкилләре Россия Федерациясе хөкүмәтенең мәдәният өлкәсендә 2019 елгы премияләренә лайык булган кешеләр исемлегенә керде. Россия Федерациясе хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин кул куйган карарда әйтелгәнчә, премияләр тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне торгызу буенча Республика фонды коммерцияле булмаган оешмасының попечительләр советы рәисе, проект җитәкчесе Минтимер Шәймиевкә, проект концепциясе авторы Казан Идел буе Федераль университеты ректоры Ильшат Гафуровка, эксперт төркеме җитәкчесе, Россия Федерациясенең ЮНЕСКО эшләре буенча комиссиясе җаваплы секретаре Григорий Орджоникидзега бирелә. Татарстанга эш визиты белән Ростех дәүләт корпорациясе генераль директоры урынбасары Дмитрий Леликов килде. Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында ул Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашты. Яклар Ростех дәүләт корпорациясе белән кайбер уртак проектлар буенча алга таба хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Очрашуда шулай ук башка актуаль темалар да күтәрелде. Ростех корпорациясе һәм Сербия Республикасы хөкүмәте Макс 2010 19 халыкара авиакосмик салоны кысаларында хезмәттәшлек турында меморандум имзаладылар. Яклар перспективалы технологияләр эшләүгә һәм югары технологияле продукцияны алга этәрүгә юнәлдерелгән инновация проектларын бергәләп үстерү турында килештеләр. Россия-Сербия хөкүмәтара комиссиясе утырышы турында бүген Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта Республика президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйләде.
Бүген кич Казанда Сербия хөкүмәт рәисенең беренче урынбасары килүен көтәбез. Су хөкүмәтара Россия-Сербия комитеты утырышында катнашу өчен килә. Делегация составында шулай ук Сербияның инновацияләр һәм технология үсеше өчен җавап бирүче министр, Сербияның Россиядәге илчесе, Сербияның авыл хуҗалыгы, урман һәм су хуҗалыгы министры урынбасары, Сербия Республикасының тышкы эшләр министры аппараты җитәкчесе, транспорт, гадәттән тыш хәлләр, икътисад министрлыгы вәкилләре һәм башкалар бар. Иртәгә иртән Казан Кремлендә очрашу планлаштырылган. Рөстәм Нургалиев Серб делегациясе белән сөйләшүләр үткәрәчәк. Соңгы 6 елда тышкы сәүдә әйләнеше 101 меңнән артык долларга кадәр арткан. Шуңадан 94 миллион доллар бу экспорт һәм 7,5 миллион доллар ул импорт. Әмма үсеш алга очракта да бу күрсәткеч потенциалга туры килми. Очрашуда шуның турында сүз барачак дип көтәбез. Төп чара Россия-Сербия хөкүмәтара комитеты утырышы булачак.
Рөстәм Миңниханов Республика хөкүмәте йортында Хайер компаниясенең Россиядәге вәкиллеге җитәкчесе Людмила Романова белән очрашты. Яклар Хайер оешмасын алга таба үстерү һәм берничә уртак проектны гамәлгә ашыру турында фикер алышты. Бүген Татарстан президенты Туполев акционерлык җәмгыяте генераль директоры Берләшкән авиатүзелеш корпорациясенең стратегик һәм махсус авиация буенча вице-президенты Александр Конюхов белән очрашты. Татарстан хөкүмәте йортында узган чарада Горбунов исемендәге Казан авиация заводының алга таба стратегик үсеше, җитештерү мәйданчыкларын техник яктан җиһазландыру, дәүләт контрактларын үтәүнең барышы кебек мәсьәләләр буенча фикер алышу булды. Бүген Татаринформ агентлыгында булган матбугат конференциясендә кыш гриппын кисәтү чаралары турында сөйләделәр. Татарстан министрлар кабинеты каршындагы баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габделхак Мотыгуллин хәбәр иткәнчә, быел Россиядә түбән патологияле кыш гриппы Чиләбе өлкәсе кышчылык фабрикасында ачыкланган. Бу югары патологияле вирус белән чагыштырганда алай куркыныч түгел. Кышлар 100% үлми, итен термик эшкәртүгә җибәрергә ярый. Шулай да белгеч кышлар ирәннән саклану чараларына тукталды.
Кышларны тату буенча марганцовкалы сулар, башка төрле препаратлар, алар бөтенесе башка чирләргә каршы чара булып торалар. Птичий гриппка каршы вакцина да, антибиотик та, бернинди лекарство да юк. Кышны алган вакытта обязательно ветеринар белешмәсен моны күрсәтегез әле дип сорарга кирәк. Кемнән алганны шулай килеп сатып бирсәләр, машинасының номерын язып алырга кирәк. Безгә уяу булырга кирәк. Әгәр үлем бар икән, яны яшермәскә кирәк. Татарларда әйтәләр бит инде, чирен яшергән үлгән диләр, шуңа күрә безгә промышленный птицаны саклап алырга кирәк.
KZN.ru порталында хезмәт батырлыгы шәһәре буларак Казанга багышланган сәхифә бар. Бүлектә башкалабыз халкының Бөек Ватан сугышында җиңүгә нинди өлеш кертүләре турында белергә мөмкин. 1941-1945 елларда ТСР башкаласында 139 предприятие хәрби җайга үзгәртеп корыла. Тагын 70 предприятие илнең үзәк һәм көнбатыш төбәкләреннән эвакуацияләнә. Предприятиеләрдә Кызыл армия ихтыяҗлары өчен 600-дән артык исемдәге корал, сугыш кирәк-яраклары әзерләнгән. Яңалықлар шығарылышы ақырында хава тұрышы турында мәғлімет. Ертегі 5 март пен жешенбі күніні Татарстанда оязушан бұлытлы хава, түнлі һәм ертен орыны білән азғына қар, томан, күндіз яуымсыз диярлік, түньяк күн шығыштан юнәліші, күньяк күн батышқа өзгәрушен талғын жил. Хава температурасы бүгін түнлі 3 градустан 8 градусқа қадар салқын. Ертегі күндіз 3 градус салқыннан 2 градусқа қадар жылы. Юлларда бұзлауық.